Мен Семей қаласындағы номері 3-ші жалпы орта білім беретін мектептің 3-ші Б сыныбының жетекшісі Серікболова Бақытгүл Сүлейменовна боламын. Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты мектеп оқушылары 4-ші 90-да қашықтан оқыту жүйесінде жалғастыруда. Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің бастауыш білім беру мамандығында серпін бағдарламасымен оңтүстік облысының әртүрлі аудан ауылдарынан білім алып жатқан 201-ші топ машықкерлерімен қазіргі уақытта байланыс орнатудамыз. Жердің қашықтығына қарамастан сыныптан тыс жұмыс технологиясы іс тәжірибесінің әдіскері Хабимолдина Айгүл Хайырбекованамен байланысқа шығып, жылдың тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес әр аптаның дүйсенбі күндері тәрбие сағатының жоспарын жіберіп отырады. Тәрбие жоспарын жасауда әдіскердің кеңесін назарға ала отырып, қашықтан оқыту ерекшеліктерін ескеріп құрылымдаған. Атап айтар болсам, қазіргі уақытта елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қауіпсіздік ережесін, қауіпті вирустан сақталу жолдары туралы кеңестер, қашықтан оқытуға байланысты актіні қолданудағы қауіпсіздік жағдайын айта келе, оқушыларға түрлі жаттығулар ұсынған. Соның ішінде Еркінбек Жайдар, Ягель Марияның жасаған «Ұлы жеңіске 75 жыл» атты тәрбие сағатын жақсы ұйымдастырған. Ал Сырлыбай Аяжан болса, ұранды ердің ұрпағы қайсар атты 7 мамырға арналған тәрбие сағатын ұсынды. Келешекте осы машықкерлерден үлкен үміт күтеміз.